né? Tão de olhos sagrados para a patroa, né? E nesse período, então, para frente, para a família. Patrão de olhos sagrados, sagrada Madonna de Nós
João. Paris.
Teve o palê, Melat, Melat, e então tem Sil, Sil, не та німські овчальні, чорні батони. Прав тіста, права вовка. Красно.
Радійські згодби о людих, які устварюють дух часа на радіо студент.
Маркетинг и съдобна религиозност. Že nekaj časa smo na spletnih omrežjih priča številnim manifestacijam vzpostavljanja družbenih vezi prek samopromocije. Spomnimo se le zadnjih, najbolj prakticiranih pojavov. Na Facebooku smo tako pred nekaj meseci zasledili igro, v kateri poljubni posameznik na spletu objavi posnetek, v katerem na dušek spije pivo in na to nominira tri prijatelje, ki neumnost verižijo naprej. Nadalje sta bila posebne pozornosti deležna primera družbenih nevroz, manifestiranih v obliki pojavov Harlem Shake-a in Gangnam Style-a. Sledilo je objavljanje kvazi umetniških slik, ki naj bi za avtentično naravo umetnosti razbile monotonost, zaobseženo v skupku selfijev rumenega tiska in vse splošne obsedenosti s potrošniško kulturo. Ironija je, da so ob tem idioti, ki so slike objavljali, sicer zapadli v isto potrošniško logiko, ampak o tem kdaj drugič. Med temi pojavi bomo v poseben drobnogled vzeli zadnjega tovrstnih fenomenov – ice bucketing. Ker pa gre pri njemu zgolj še za eno pojavno obliko, iste logike, o njem malce kasneje. Zaenkrat prisluhnimo profesorju antropologije Rajku Muršiču, ki nakratko opredeli ustanovitno jedro tovrstnih običajev.
V angleščini uporabljajo za takšne pojave izraz craze. V slovenščini rečemo temu norost oziroma norija. Gre za popolnoma plesa v okoliščino, pri kateri ljudje začnejo ravnati popolnoma iracionalno in se zato, da ohranijo neke vrste čast in dobro ime, so se pripravljeni ponižati, kakorkoli se pač to lahko zgodi, zato da se na koncu ne samo ne streznijo, ampak postavijo na nek način kot veliki jacki, kot se reče temu po domače. Skratka, gre za eno od tipičnih oblik tega časa, v katerem živimo, ampak te norosti, te norije so se dogajale v vseh civilizacijah, v preteklosti ljudje so počeli marsikaj, marsikakšno neumnost, zato da so ohranili čast in dobro ime in zato da so se postavljali pred drugimi, tako da to ni prav nič novega.
Zadnji od teh vele izumov je omenjeni ice bucketing. Izvor običaja s humanitarno konotacijo, ki narekuje, da si posameznik na glavo zlije vedro ledu, je v podporo ljudem z Lou-Gehringovo boleznijo začela asociacija ALS. Gre za bolezen, ki prek okvare povezav med možgani in živci v hrbtenjači počasi pripelje do izgube nadzora nad smrtnikovim mišičem, kar posledično pelje v njegovo pogibelj. O samem poreklu in spremembah pomenskih oblik običaja, ki je iz osamljene humanitarne akcije prerasel v svetovni fenomen, nam nekaj več pove član instituta Danes je nov dan, Filip Dobranovič.
Ice Bucket Challenge se je pojavil na netu načeloma julija. Na začetku je imel sicer malo drugačen format, kot ga ima danes. Izziv je bil ali doniraj za ALS oziroma Lou Gehringovo bolezen ali pa se boli z vedrom ledene vode. Pa je potem počasi eskaliral do tega, da zdaj vsi in donirajo in se polivajo z vodo. Drugače pa zanimivo po moje to, da fundacija, ki je zdaj trenutno zbrala že nekaj čez 8 milijonov s temi donacijami, izziva ni javno podprla do sredine avgusta. Tako da začelo se je popolnoma ločeno od te fundacije, ki na začetku sploh ni načeloma, se ni zdelo, da se jih strateško splaša podpirati tak mem. Danes je pa pač Ice Bucket Challenge prišel zdaj že v vse države. Še Jelena Rozga se je zlila vedro ledene vode na glavo.
Opisani rituali, ki v tem primeru v javnost prihajajo prek spletnih mehanizmov, pa svojo pomembnost črpajo predvsem iz tega, da je mimo smotra humanitarne akcije tvori dodatne učinke. Svojo množičnostjo in ritualnostjo, ki je primerljiva s prejomenjenim ritualom eksanja omamne zvarine, med posamezniki preko odnosa med samo promocijo in nominacijo vzpostavljajo družbeno vez. O tem zopet spregovori Filip.
Mislim, itak, da je primerjava tukaj z nominacijami za pivo na mestu, ampak je po moje na mestu samo v tem momentu, da ima ta oba, obe praksi zgrajen viralni mehanizem same vase. Ne? Ko se ti poliješ z ledom, avtomatsko nominiraš 3 dodatne ljudi. Tako da za vsako osebo, če je izkoristek nominacij vsaj polovičen, ne, vsaka oseba rodi 1,5 dodatno donacijo. Ne? In takrat samo viralno širjenje tega, kar se matematike tiče, pa modela, je tukaj zelo enostavno. Kar je po moje bolj zanimivo, je tukaj to, je pač tukaj sta dve vprašanji. Eno je, zakaj so drugačne, torej ne nominacije s pivom, ampak diametralno nasprotne metode bile popolnoma neuspešne. In drugo, zakaj se ljudje, ki jim trenutno Ice Bucket Challenge gre na živce, samo pritožujejo, ne pa donirajo za dejansko boljše cilje. In kar se tiče prvega vprašanja, je v moje tukaj treba razmisliti o večjih stvareh. Ena je ta, da gre tukaj za dejanje, ki je zabavno, tudi če ne dobiš nobenih lajkov na Facebooku. Ne? Gre za to, da je izziv tak, ki ga ne delaš sam doma v svoji sobi, ampak zato rabiš vsaj še enega kolega, s katerim se boste skupaj zafrkavarali, joj, kak bo to fajn, to bo ena taka družbeno sankcionirana sramota, da se polil z ledeno vodo, prijatelji te zraven spodbujajo, na koncu je ta mini histerični smeh. Tako da tudi, če se video ne da na net, je ta stvar že bila zanimiva. Ne? Medtem, ko pri vseh ostalih donacijah in tak dalje, moraš čakati šele na tiste lajke, ki se tam pojavijo. Ne? Druga stvar, ki je tukaj zelo zanimiva, je pač to, da ne glede na to, da govorimo, da se to širi po internetu in tak dalje, ljudje nominirajo svoje dejanske prijatelje. Ne? Medtem, ko ti, ko si recimo nekaj šeraš na Facebooku, daš to vsem Facebook friendov, ki so tvoji recimo in bolj znanci kot prijatelji, ne? Ni družbenega pritiska na njih, da bi karkoli s tem linkom naredili. Tukaj da s tem, da se prisili ljudi, da zreducirajo krog nominacij na 3, ne pa na celoten njihov Facebook following, ne? Pa pomeni, da ljudje nominirajo prijatelje, ki so jim bliže, nad katerimi veliko lažje izvajajo družbeni pritisk. Zaradi tega, ker to niso ljudje, ki bodo samo na Facebooku doživeli sramota, ampak so to ljudje, za katere boš dvignil telefon čez 7 dni in jih začel podjebavati, zakaj še niso naredili Ice Bucket Challenge. Ne? Ta efekt se potem samo še poveča, če imamo 2 ali pa 3 ljudi v neki skupini prijateljev, ki so že, pa 5, ki jih še niso. Tako da po moje je tukaj treba razmišljati zunaj samega tega momenta interneta, da bi lahko razumeli, zakaj to funkcionira. Ne? Poleg tega je pa pač še vedno treba dodati ta moment, da na nek način se mora zgoditi nekaj velikega, oziroma ena velika osebnost, zato kaj velikim ričem mora kaj takega narediti in tukaj so pač samo promocijsko naravnani zvezdniki in zvezdnice več definitivno izkoristili moment. Ne? In če se Justin Timberlake pa George W. Bush ne bi polila z ledeno vodo, bi verjetno veliko manj ljudi to počela.
Oblika vezi, ki nastaja med posamezniki prek interneta, je na nek način podobna tradicionalnemu načinu povezovanja, ki je potekal organsko. A to vrsten pogled na omenjeni fenomen je površen, saj spregleda dejstvo, da virtualna oblika ritualov svoj način izvedbe ohranja v vezi, ki je njen učinek. Posledica je družbenost, ki je prisnejša sorazmerno s povečevanjem virtualne značajskosti. Posamezniki, ki jo držijo skupaj, pa to paradoksno počnejo ravno svojo medsebojno odtujenostjo.
No, to je pa druga zadeva. Ne? Tukaj govorimo pa seveda o novih oblikah skupnosti, o novih oblikah povezovanja ljudi, ki ne prihajajo neposredno v fizičen stik drug za drugim in ne morejo doživeti katarze na enak način, kot si ga lahko doživel v klasičnem gledališču, ne? Kot je Aristotel to opisoval. Gre pa za precej podoben model oziroma podoben sistem. Prej sem rekel, da obstajata dve kategorije spremljanja teh pojavov. Ne? Eden je sodelovanje v njem, drugem je pa samo opazovanje, kolikor ga pač na nek način je. Ne? In to število klikov je treba vedeti, da se na mrežah vendarle ocenjuje in prinaša tudi neposredne finančne učinke. Ne? Tako da je ta nova skupnost oziroma nove skupnosti, recimo neka vrsta virtualne skupnosti, razvijajo približno enake modele, ampak skozi novo in drugačno tehnologijo, pa drugačne načine komunikacije kot klasične, tradicionalne skupnosti. In med njimi je seveda tudi to, da se iščejo takšne in drugačne oblike povezav, da dobimo neko čutek, neko tis, da nismo popolnoma sami oziroma da spadamo v neko skupino. Ne? Zdaj, problem tovrstnih dejanj na internetu je v tem, da čeprav imamo virtualne prijatelje, čeprav imamo virtualne povezave, so te dokaj resnične. Pravzaprav včasih so celo bolj resnične od tistih resničnih, s katerimi živimo svoje, recimo temu nezanimivo drobno vsakdanje življenje. Ta spektakel, spektakelska funkcija, ki jo pa vidimo na mreži, je pa na nek način včasih generator svojih samostojnih akcij in nas tudi tam dobesedno pogoltne. Prav iz istega razloga, kot so nas oziroma so naše prednike nekoč dobesedno požrli različne ritualne priložnosti in različne oblike slavljanja celotne skupnosti, ki so bile praviloma izrazito ekscesne.
Praksa ice bucketinga je sicer vezana na specifično družbeno sedanjost in se od podobnih praks, ki so se odvijale v arhaičnih družbah, tako razlikuje. Napram časovni, izvedbeni ter smotrni razliki pa obe obliki ritualov ohranjata svojo religiozno naravo, ki pa je v drugem pomenu zakrita v posvetno obliko. Pri obeh primerih gre za obliko očiščenja, katere način pa se na osnovi družbenega konteksta razlikuje. O tem, kakšen pomen so tovrstni obredi nosili včasih in kako se razlikujejo od današnjih, nam spregovori antropolog Rajko Muršič.
Da je na vsakih par mestov se zgodi kakšna taka reč. Mislim, da je bilo prej eno popivanje s pivom in podobno. Ne? Zdaj, tisto, kar je mogoče potrebno pogledati, je to, da v tradicionalnih skupnostih so bili obredi očiščenja povezani ponavadi z določenimi dejanji, ki so presegli te norme, normalnost in so bile vedno povezane z življenjem in smrtjo. Skratka, nevarne so bile na eni strani ženske, ki so lahko seveda dajale novo življenje, njih je bilo zaradi tega treba sankcionirati in občasno čistiti, če posebej seveda v obdobjih menstruacije. Na drugi strani so bili pa izjemno nevarni tudi bojevniki, ki so prelili kri, ki so ubili nekega drugega bojevnika in so ravno tako imeli neko so bili zaznamovani in bi lahko nevarno oziroma bi lahko škodili celotni skupnosti, njih je bilo treba ravno tako obredno očistiti. Ne? Skratka, to očiščenje je vedno povezano dobesedno z življenjem in smrtjo. Ne? Ni nek hec, ki se ga pač človek gre za to, da bi se bolje počutil. Ne? In v tem konkretnem primeru je lahko zadeva postala takšna, kot je postala zaradi tega, ker gre za eno izmed bolezni, za katere nimamo zdravila. Ne? In to je dejansko eno od teh klasičnih primerov tega soočanja z točko, na kateri pač življenje daš ali pa življenje izgubiš. Ne? Ta se potem simbolno premesti v to, da pač čast ohraniš ali pa jo izgubiš, če seveda v tem ritualu ne sodeluješ oziroma postaneš izločen iz celotne skupnosti. Zdaj, govorimo pa seveda o velikih zvezdah, o pomembnežih, o slavnih ljudeh, o ljudeh, ki imajo pač nekaj pod palcem, da si seveda lahko te stvari tudi privoščijo. Ne? In njim se seveda zdi blazno potrebno, da se na ta način vključijo v to, da se skupaj naredijo nekaj po njihovem mnenju dobrega. Mi, ki pa samo vojersko na nek način opazujemo te stvari, pa sodelujemo seveda v celotnem ritualu, ki je pa postal globalen. Zdaj razlika med tistimi tradicionalnimi ritualnimi in tem je ta, da je ta postal, oziroma da je ta že od samega začetka globalnim, velja za celotno, recimo temu, premožnejši del tega planeta, ki je sicer manjšinski po številu prebivalstva, ampak večinski pa v dostopnosti do virov. Skratka, ta zadeva je precej tipična, precej klasična, ni dejansko nič posebnega, ampak še enkrat bom pa ponovil to, ker smo tudi v srednjem veku večkrat videli tole v Sloveniji oziroma v srednji Evropi, ker je za isto norost, kot je bilo seživanje čarovnic.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, še vedno se nahajamo na valovih Radija Študent v oddaji Zeitgeist, kjer duha časa danes motrimo skozi prizmo ice bucketinga. Če nočemo zaiti v družbeno-teoretski vulgarizem opisovanega pojava, ne smemo zreducirati na en smoter in njemu sovisen komplet simptomov. Omenjena praksa ice bucketinga ima namreč tako pozitivno kot negativno plat, v čemer sicer prevladuje druga, o kateri bomo več čez kakšno minuto. Najprej recimo nekaj o pozitivnih učinkih, ki jih povzroča običaj zlivanja ledu na friz. Ti so v primeru refleksije njihovega delovanja dejansko lahko ugodni. O njih nam nekaj besed navrže sociolog Blaž Lenarčič.
Zdaj, kar se tiče teh recimo viralnih akcij ali kako bi to imenovali, to se mi zdi pač, ne vem, po eni strani pozdravljam to, no, kot je recimo v primeru te bolezni ALS, ne, ki zdaj je trenutno zelo aktualna, ker se mi zdi, da na ta način se osvešča ljudi, ne, da to obstaja, da pač nekateri ljudje trpijo za tem, da po drugi strani se tudi zbere neka sredstva za to, ne. Po drugi strani se pa spet to nekateri izkoriščajo za samo promocijo, ne, broadcast yourself, ne, zdaj to glavno geslo YouTube-a, ki se prenaša vsakdanje življenje, ne, pač da nekako recimo temu to izkoristijo za samo promocijo, ne, kot recimo te zvezde, ki jih zdaj gledamo po teh, recimo po Facebooku, ne, ki se polivajo z vedri in tako naprej. Če se spomnimo, je bila pred nekaj časa bila neka akcija, tudi v Sloveniji, ne, je bila zelo pač tako popularna med mladostniki, in sicer da so en drugega izzivali, da spijejo, mislim, da je šlo za pivo ali kaj že, ne, da jo zeksajo ali kakorkoli in potem pozovejo drugega, ne, in to je pač v teh tradicionalnih medijih je sprožilo neko zgražanje, ne, in potem se je to tudi umaknilo oziroma mislim, da se je tudi preformuliralo v druge izzive, ne. In tako je zdaj, ne vem, recimo tudi ta akcija, jo ne bom dal v isti koš, ampak se mi zdi, da funkcionira na podoben način, ne. Pač določeni ljudje to izkoriščajo samo promocijo, kot sem že rekel, in to se mi zdi, da je, ne vem, recimo po eni strani problematično, po drugi pa gre za neko osveščanje, ki je pa recimo temu zdravo, ne, ali kakorkoli, ne. Ker večina ljudi, ne vem, če pozna sploh to bolezen, ne. Zdaj, ne vem, mogoče nekateri, ki so malo bolj v znanosti, vejo, da Stephen Hawking nekako boleha za podobno zadevo, ne. Tisti, ki nas tudi glasba bolj zanima, vemo, da je Jason Becker eden najboljših kitaristov, trpi za to boleznjo, ne, in tudi se pojavlja v teh filmčkih, izziva druge, recimo temu, pripadnike, vidne pripadnike te, recimo, kitarske scene, da se polijejo z vedrom oziroma da donirajo nekaj denarja za boj proti temu, ne.
Spomnimo se, da je bilo že večkrat rečeno, da udeležba v tovrstnih običajih participantu dvigne moč delovanja v kontekstu neke določene skupine. Omenjeno je bilo sicer že to, da so si na glavo let med drugim zlivala višja bitja, kot so filmski in športni zvezdniki, ter celo podjetniški magnati in politiki, kot sta Bill Gates in bivši ameriški predsednik George Bush. A večanje družbene moči ni zvezano zgolj z njimi. Prej razloženo vzpostavljanje družbenih vezi, kljub svoji virtualnosti, vsaj v neki meri ohranja možnost afirmacije družbene moči tudi med plebejci. To nam komentira Filip.
Če imaš ti kolege, ki jim je fajn to delati, ki se jim zdi fajn, da ti sodeluješ v tej dobrodelni akciji, pa da se polivaš z ledom po glavi, bodo tvoje politične oziroma lokalno-politične točke šle gor. Pridobil boš na družbenem ogledu. Ne pa pozabiti na to, da pač publika, ki jo tukaj naslavljava verjetno, ima neko izhodišče, ki je rahlo bolj cinično in ne bi ravno tako zelo cenilo sodelovanje v Ice Bucket Challenge-u. In v tem primeru, ja, ti konkretno mogoče ne bi dobil nobenega dvignjenega ogleda, ker bi se ti kolegi posmehovali, pa te mogoče malo zajebavali, pa tak dalje. Ne? Ampak to je spet zelo odvisno od specifične situacije. In vkolikor ima ta in zvezdnik, in normalni človek publiko, ki ceni tako udejstvovanje, bo obema narasla družbena moč.
Prišel je čas, da se s kritično perspektivo lotimo negativne plati. Očitno je, da je znotraj vzpostavljenih vezi moč razporejena disproporcionalno. Določena skupina ljudi jo z udeležbo v tovrstnih praznovanjih pridobi več kot drugi. Problem se paradoksalno nahaja ravno v humanitarnem smotru omenjene akcije. dobre intence udeležencev gor ali dol. Ravno dobrodelnost med posamezniki vzpostavlja oblastna razmerja. Tako hvaljena humanitarnost implicira odnos, ki ni zgolj pozitiven. V samem jedru kapitalističnega produkcijskega načina, osnovanega na prevzemanju presežne vrednosti, delujejo mehanizmi tolažbe, ki tistim na ugodnem položaju lajšajo vest, zasvinjano v pogledu na splošno bedo na svetu. Očiščevanje ni več samo praksa odstranjevanja nasilja, ki moti profani red, temveč javno pranje krivde, ki ga pred množicom izvajajo vplivneži. S tem, ko izključene drugorazredne že vključijo preko humanitari, potrdijo tako svojo ekonomsko superiornost kot svojo neizmerno milostnost. Častijo namreč tistega boga, ki svoje lene očice sprva kaznuje z odtujevanjem sproducirane vrednosti, produkta njihove lenobe in sovraštva do dela, a jim na to vrže nekaj drobtinic, s čimer izkaže svojo dobrohotnost. Ni slučaj, da je tudi ta bog vse prisoten. Njegova globalnost se pretaka skozi splet in finance. In ni naključje, da tudi ta bog zemeljsko eschatologijo ponudi le najljubšim. In ne nazadnje, res ni nenavadno, da so tudi božanstvo ljudje ustvarili prek medsebojnega delovanja. Rečeno drugače, da se ne nahaja nikjer drugje kot v ravnanju ljudi, v prakticiranju ritualov. O tem, kako novo nastali kiberbog svoje očice prek milosti drži v bedi in kako skozi človekoljubje, ki ga po obličju zemlje razmetavajo njegovi najljubši in najbolj udani verniki, v inerciji drži to stranski standard, sovice z njegovo veličino in gospodstvom, nam spregovori profesor Muršič.
Omenil bi pa to, da je vsa ta zadeva v bistvu takšna, da sprva so dobronamerni ljudje še verjetno predvidevali, da gre za nekakšno dobrodelnost, dobrodelje. Ampak ta dobrodelnost oziroma vse tako lobocijo okoli tega, da daš nekaj denarja v humanitarne namene, v bistvu vodi k temu, da čisto preprosto samo krmiš to pošast velikega globalnega kapitala, ki se na nek način otresa odgovornosti za to, da bi vsi skupaj čim bolje živeli, ampak pravzaprav potiska ljudi v bedo in pa v nemoč, potem se pa vsake toliko časa najdena, to je pa zopet heglovska kategorija, ne, lepa duša, ki se hoče očistiti in te lepe duše se nam zdaj dobesedno pred kamerami čistijo za vedri mrzle vode. Bolj tipičnega primera te heglovske lepe duše pravzaprav sploh ne mogli najti.
Kot ponavadi je tudi ta bog narcisoiden. Nadsvetno bitje seveda ljubi le tiste oblike dobrohotnosti, ki jih izvaja prek lastnih podanikov. Njegova milost je komplementarna njegovi jezi, usmerjeni na druge, javne oblike pomoči. O tem, kako prakticiranje opisanega rituala, ki naj bi bil humanitaren, udarja ravno po institucijah, ki naj bi to vlogo opravljale na državni ravni, nam več pove sociolog Peter Sekloča.
No, dobrodelnost, se pravi ta fenomen zlivanja mrzle vode na glavo, je bilo najprej, začel se je kot dobrodelna kampanja in dobrodelnost je bila vedno samo promocija. Če ne drugega v zasebni sferi, intimni sferi, včasih je bila recimo dost vključena oziroma obrnjena navznoter, tako da se je človek sam pridobil neko zadovoljstvo, zdaj se to dela navzven. In obenem se kaže, oziroma se s temi praksami tudi pokaže, da sploh ni drugega načina, kot da se soočamo, recimo, oziroma iščemo rešitve za neke družbene krize, recimo na zdravstvenem področju, na področju sociale in tako naprej. Pokaže se, da stvari, ki bi morale oziroma bi bile lahko rešljive na sistemskem nivoju, se zdaj rešujejo po individualni poti. In tukaj seveda imajo velik vpliv tisti, ki imajo že nek visok družben položaj. Obenem pa mogoče lahko rečemo še tako. Kontradikcija je, da ravno tisti, ki promovirajo oziroma služijo na račun te akcije, recimo s pritegnitvijo večjega občinstva, se pravi korporacije, obenem tudi rušijo zdravstveni sistem, če govorimo konkretno o tej akciji za donacije za raziskovanje tih boleznostnih stanj.
Grozodejno in mogočno delovanje ledene toče je očitno že ob tem, kdaj se tovrstne humanitarne akcije začnejo. Ne le, da je humanitarna pralnica naravnana predvsem na slabo vest najljubših ovčic in da obenem ruši javne institucije, selektivna je tudi pri izbiri kuk, ki naj bi jih njihova veličina pozdravila. Njihov namen ni čiščenje bolezenskih elementov nasploh, temveč le tistih, ki kot problematični delujejo na izbrano vrsto odličnikov. Kako sodobna oblika religioznosti svojo mogočnostjo vpliva na selekcijo in krivoverstva, ki bi jih bilo v njeno delovanje potrebno upeljati, nam razloži Muršič.
To zdaj je isto religiozna, tale norost. Vse sem prej povedal, zdaj častiš pač enega nevidnega boga kapitala, sicer s tem, da boš očistil svojo lepo dušo, če boš dal nekaj denarja v dobrodelne namene, ampak gre pa za to, da ohraniš, kot se reče temu, obraz po srbsko, ne, oziroma obraz, da ohraniš svojo digniteto, da ohraniš svojo čast in tako naprej. Ne. Skratka, gre čisto preprosto za eno sebično in zelo, zelo jasno obliko sodelovanja v tem kolektivnem, ne bom rekel, plesu norosti, ampak v enem kolektivnem plesu normalnosti, ne, ki nam dopoveduje, da živimo v najlepšem od možnih svetov in da tistih par revežov, ki jih je slučajno zadela nesreča, tistim bomo pa vendarle pomagali, se smo dobri, se imamo dobro srce. Ne. V resnici mora za vse tele bolezni, zdaj govorimo o določenih boleznih, ki so zelo, zelo redke, o določenih zadevah, ki se zelo redko kdaj zgodijo in se farmaciji preprosto ne splača vlagati sredstev v razvoj zelo specifičnih zdravil za zelo, zelo specifične bolezni. Pri eboli zdaj zelo jasno vidimo se, hkrati se nam dogaja izbruh ebole v Afriki, da so se začeli seveda te lepe duše na veliko zgražati, le takrat, ko so prvi primeri te zadeve prišli v Evropo, zrem, ko so začeli umirati tudi belci, ampak za božjo voljo, koliko Afričana je že prej umrlo, pa se nihče ni sekiral zaradi tega. Ne? Ampak farmaciji se ne splača, dokler ne naredijo enega velikega, velikega buma, ne? Tako kot zdaj s tole ebola, vlagati sredstvo v razvoj novih zdravil, zato da jih bodo seveda potem lahko dosti draže prodale, kot bi jih sicer. Ne? Zato moramo lepe duše zbirati denar in ohranjati svojo čast, ne? Na ta način, da se polivamo za mrzlo vodo in dajemo denar, zato da bo morda farmacija vendarle začela kaj delati. Edina rešitev seveda pri teh zadevah je, da ustrajamo na tem, da mora javno zdravstvo poskrbeti za vse, da mora razvijati seveda zdravila tudi za tiste najbolj obskurne, najbolj nenavadne bolezni, da je to dolžnost vseh nas in moramo vsi prispevati k temu, ne pa da se neke lepe duše čistijo na veliko in se iz tega dela še seveda eno veliko zgodbo.
Današnji prispevek o duhu časa zaključimo z izjavo, ki jo Peter podal spremembi vloge državljanov v družbi, ki je zavladal kiberbog. Tako mogočni patrici kot ubogi plebejci namreč v tem procesu niso pasivni. Predvsem drugi niso nedolžne in pasivne očice, po katerih zli duh stresa elektrone. Svojim delovanjem v okviru prostora, ki ga vzpostavljajo oblastna razmerja, ravno oni proizvajajo lastno podreditev.
Kot prvo, ti Facebook rituali, no recimo kot snemanje selfijev in tako naprej, so recimo, da dajo tej individualnosti, ki se toliko propagira neko protivtež. Zdaj, koliko velike je ta protivtež, je popolnoma odvisno od vsega posameznika. Je pa vse skupaj to namenjeno za generiranje občinstva, ki potem producira nove vsebine, na katere se in ki potem zopet pritegnejo širše ljudi oziroma širše množice, katerim so ponujene recimo reklame. Tega v primerjavi s dobo televizije ali radija ni bilo. Občinstvo ni bilo producent vsebin in ni produciralo novega občinstva, kot se recimo to zdaj deluje. So pa sigurno te prakse dosti disciplinirajoče. mogoče še najbolj v tem, da pokažejo, da je da so človeški stik in komuniciranje možni samo v takšni obliki, kot jo pa zdaj poznamo oziroma kot se zdaj promovira.
Zeitgeist je pripravil Matija Jan.